Послання апостола Павла до Филимона дуже коротке, але при цьому наповнене надзвичайно важливими духовними істинами. Червоною ниткою крізь усе послання проходить головна ідея Біблії – любов Ісуса Христа, якою Він виправдовує нас перед Богом. Апостол Павло пише до Филимона стосовно Онисима так: «Коли ж він тебе чимось покривдив, чи щось тобі винен, то це зарахуй мені». Читаючи Євангелію, ми бачимо, як Ісус Христос стає на наше місце і приймає усі звинувачення, що стосуються нас. Він приймає їх на себе. Він зайняв наше місце у смерті, але замість цього поставив нас на своє місце у житті. Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом». Мир дому вашому, друзі! Сьогодні у нас остання зустріч з вивчення послання до Филимона. З вами Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Василь Новаковець. У цьому коротенькому посланні апостола Павла ми знайшли чимало важливих істин, які тепер можемо застосувати в своєму практичному житті. Одна з найважливіших істин – це прощення. Ця істина, вона простягається через все послання. Ми помолимося на початку нашого вивчення. Добрий Боже, ми знову маємо щире бажання вивчати істини Твого Святого Слова. Ми вдячні Тобі за це невеличке послання, яке тим не менше переповнене благословенними істинами, які живлять наші серця. Говори до нас через це послання, допоможи нам виконувати почуте і таким чином звеличувати Тебе через наше життя. Амінь. Друзі, ми сьогодні завершуємо дослідження послання апостола Павла і хотіли б нагадати вам, що саме це за послання і як воно розміщується на сторінках Святої Біблії.
Є Біблія, є дві частини Біблії – старий і новий. І старий і новий зазвичай ділять на три великих частини всередині себе. Відповідно, Новий Завіт зручно ділити на Євангелія і дії святих апостолів, іноді окремо дії розглядають, як так би мовити, історична платформа, на якій всі інші послання будуються. Але зазвичай, коли є можливість викладати, то їх групують то Євангелія дії, потім послання Павла і потім соборні послання, в тому числі книга Об'явлень. Ось ми в цьому одному з трьох – це послання Павла. В свою чергу, послання Павла ще діляться на декілька частин, зазвичай на чотири частини. Це так звані ранні послання, це Галатам і Солунянам перше, друге, потім йдуть основні чи великі, це Римлянам перше, друге, Коринтян, потім йдуть тюремні чи в'язничні, і це у нас Єфесянам, Колосянам, Філіппійцям і Филимону, як окреме не церкві, а особі. І пасторські послання, відповідно. І ось ми знаходимося в одній з чотирьох груп послання Павла, в'язничне послання. І тут дійсно унікальність, що це до особи, що це саме маленьке послання Павла, що це тема, де не розглядається класично, ми знаємо, послання Павла класично на дві частини розділяються. Зазвичай це богословська прикладна частина. Ми знаємо, що він, як правило, згадує завжди про хрест і воскресіння. Тут цього немає. Ну, немає не тому, що це неважливо, а він просто прикладно це показує в конкретній ситуації. І тому ми розглядаємо ось і наші роздуми більш такі не академічні, а саме в такому тому ж дусі, як і сам цей лист, чи деякі називають, взагалі це така записка була на одному аркуші, там попросив. Не забуваємо, що це не єдине питання, про яке боліла голова, як кажуть сьогодні, у апостола. Тобто він вирішував, він і індивідуальний, і великий, і глобальний, і про свою долю думав. Тобто в всьому цьому вирію він зупиняється, чи знаходить час, і він набуває, як ми говорили, досвід, щоб розглядати і такі питання, і допомагає. Тому така класифікація чи фрагментація в хорошому сенсі, я думаю, теж допомагає нам орієнтуватись, де ж ми на цій великій мапі біблійній знаходимося. Саме отут знаходимося.
Ми з вами ще раз прочитаємо цих 25 віршів послання апостола Павла до Филимона, щоб тримати в думках те, про що тут йде мова. Павло, в'язень Христа Ісуса, та брат Тимофій, улюбленому Филимонові і співробітникові нашому, і сестрі любій Апфії, і співвойовникові нашому Архипові і церкві домашній твоїй. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Я завсіди дякую Богові моєму, коли тебе згадую в молитвах своїх. Бо я чув про любов твою і віру, яку маєш до Господа Ісуса і до всіх святих, щоб спільність віри твоєї діяльна була в пізнанні всякого добра, що в нас для Христа. Бо ми маємо радість велику і потіху в любові твоїй. Серця бо святих заспокоїв ти, брате. Через це, хоч я маю велику відвагу в Христі подавати накази тобі про потрібне, але більше з любові благаю я, як Павло, старий, тепер ще й в'язень Христа Ісуса. Благаю тебе про сина свого, про Онисима, що його породив я в кайданах своїх. Колись-то для тебе він був непотрібний, тепер же для тебе і для мене він дуже потрібний. Тобі я вертаю його, того, хто є неначе серце моє. Я хотів був тримати його при собі, щоб він замість тебе мені послужив у кайданах за Євангелію. Та без волі твоєї нічого робити не хотів я, щоб твій добрий учинок не був ніби вимушений, але добровільний. Бо, може, для того він був розлучився на час, щоб навіки прийняв ти його. І вже не як раба, але вище від раба, як брата улюбленого, особливо для мене, а тим більше для тебе і за тілом, і в Господі. Отож, коли маєш за друга мене, то прийми його як мене. Коли ж він чим скривдив тебе або винен тобі, полічи це мені. Я, Павло, написав це рукою своєю. Я віддам, щоб тобі не казати, що ти навіть самого себе мені винен. Так, брате, нехай я одержу те, що від тебе прохаю в Господі. Заспокой моє серце в Христі. Пересвідчений я про слухняність твою, і тобі написав оце, відаючи, що ти зробиш, і більше, ніж я говорю. А разом мені приготуй і помешкання. Бо надіюся я, що за ваші молитви я буду дарований вам. Вітає тебе Епафрас, мій співв'язень у Христі Ісусі. Марко, Аристарх, Димас, Лука, мої співробітники. Благодать Господа Ісуса Христа з вашим духом. Амінь. Досліджуючи послання апостола Павла до Филимона, ми по черзі звернули увагу на три головних персонажі, які тут зустрічаються. Перший – це, звісно, апостол Павло. Він – автор послання, але є ще співавтор – це Тимофій. Його ім'я Павло згадує так, ніби він пише від імені двох. Це єдине з послань Павла, на початку якого він говорить про себе як про в'язня Ісуса Христа. У семи своїх посланнях Павло представляється як апостол. Ще вдвох, в першому і другому, до Солоня називає себе тільки на ім'я, і втрьох – рабом Ісуса Христа. Які важливі якості характеру можна взяти для себе як зразок з прикладу апостола Павла в цьому посланні до Филимона? Які важливі істини ще можна побачити в тому, що він говорить?
Роль Павла в даному випадку, знову підійдемо до цього, бо це важливо, це знов для нас такий приклад справжнього пастиря, душеопікуна. Він, по-перше, своє прохання доносить щиро і ясно. От один з служителів мені сподобалось, як підкреслив саме цих два компоненти, бо іноді люди дійсно щиро щось говорять, але не ясно, що вони хочуть. Деякі говорять ясно, але так, що це боляче. А тут атмосфера всього тексту, що він це прохання про прийняття Онисима до Филимона доносить щиро і ясно. Другий великий блок, як тут допомагає Филимону апостол, дивимося якби на ті самі вірші, тільки з такої перспективи. По-перше, він вже дає знати, Филимон, у тебе якби хороша репутація християнська. Ти до цього добре все робив, як там складно не було, так зроби і це. Так би якби опосередковано на те натякає. Це 5-6 вірш. З 7-го вірша ми можемо опосередковано побачити. Слухай, так оце і є пізнання Христа, оце і є єдність, оце і є досягнення Христа. Не якісь там містичні переживання, не просто академічні знання, хоча ми не скидаємо це є теж частина нашого християнського досвіду. Але справжнє пізнання Христа – це уподоблятись практично в Христа. не філософськи, не абстрактно, не десь якось в думках чи колись, а тут, сьогодні і зараз, в тих обставинах, які Господь нам допускає, практично наслідувати Христа. Також він вказує на себе, як він це робить. Ну, я він так досить зрозуміло дає. Ну, почекай, Філимон, я ж борг твій до мене не вимагаю. Знаєте? Тобто, ну, ми не скажемо, що він якби шантажує чи примушує, але він і не уникає цього. Тобто, це теж якийсь
момент.
А він
момент. Був цей борг?
Не знаємо, да, в чому саме він був. Да, ну просто так не писав би Павло, чи це матеріальний, чи це духовний борг. Нам скорше і легше думати, що це нематеріальний якийсь борг був. Це деталі ми не знаємо, але через те, що він згадує, то він якби показує, дивись, я ж практикую прийняття прощення, не вимагаю, то ти теж подібне зроби. В цьому плані. І він на себе вказує. Тобто ми бачимо знов-таки на Филимона, на самого, на Христа, на себе Павло вказує. І на Онисима вказує. В чому суть? Ми про це окремо вже говорили. А суть проста. Онисим вже не той. Він змінився. Він не є негідний. Він є гідний. Він вже достойний, щоб ти його прийняв як брата. Як брата у Христі. І навіть брата, так би мовити, по крові дуже близьку людину, бо він реально змінився. Я засвідчую тобі, бо я хотів би його залишити при собі. Він реально мені допомагає. Я бачу реальні плоди, наслідки того, що він пережив зустріч з Господом. Я йому засвідчив Євангелія, і він дійсно відроджена людина. У нього це все правильно. І ось з такого боку ми бачимо, що робить Павло. І це є хороший зразок правильної, збалансованої такої бесіди, настанови, яка допомагає людині надати прощення, чи в даному випадку прийняти вибачення. Надати прощення і прийняти вибачення. Думаю, що якщо ми почнемо так практикувати, ми ту заповідь, що Христос сказав, да, нас пізнають по тому, що ми маємо любов один до одного. Оце є справжня любов. Це не просто такі м'які, приємні переживання, нам зручно, гарно, добро, затишно один з одним на якісь годину-дві. Ні-ні, от в такій практиці, в такому відношенні, збалансованому, правильному, це є правильна любов. Повернімося, нагадаємо те, що ми давно знаємо, 1 Коринтян 13 розділ. Цей весь блок, він описує як любов, як дію. А більше того, цей весь блок, по суті, починається і завершується якою дією? Довготерпінням. Тобто без цього займатися душеопікою, щоб допомогти примиритися двом сторонам. Чи ось людина, яка очікує прощення, чи надає прощення, ну без довготерпіння ніяк. Це процес. Це не формальність, це не якісь папери підписати, це не просто сказати «я прощаю», не просто рукостискання. Це внутрішня серйозна зміна. І це не просто. Тому з огляду до нашого контексту, те, що ми переживаємо, це велике зло, яке приносять окупанти для наших людей, в тому числі для християн, це процес. І дай Боже, щоб поряд з цими людьми, які пережили це зло, були подібні до Павла служителі, які б допомогли пройти цей шлях.
Біблія. Найзахопливіша історія світу.
Вивчаючи це коротеньке послання апостола Павла до Филимона, ми звернули увагу на те, що головними, так би мовити, героями цього послання є три особи. Власне, сам апостол Павло як автор, Онисим, раб-тікач, який навернувся до Христа через проповідь Павла, і Филимон, заможний християнин, якому Павло тепер повертає Онисима. Як можна було б об'єднати роль цих персонажів і зробити якийсь висновок або загальний підсумок того, про що ми почули? Яка основна ідея прослідковується в усьому цьому посланні?
В контексті канону Нового Завіту, думаю, слід пам'ятати, оця ідея прийняття вона неодноразово насправді проявляється. Ось ще, і цікаво, що вона представлена в тому числі в дуже маленьких, в самих найменших посланнях в Новому Завіті. От коли ми вивчаємо друге послання Івана, ми бачимо там ідею прийняття, але в негативному сенсі. Тобто там не слід приймати лжевчителів. Не слід приймати лжевчителів. А в третьому Івана ми бачимо про ідею ту ж саму прийняття, де слід приймати тих служителів, вірних служителів, які подорожують з церкви до церкви. І ось брат Гай добре робить, а Діатреф погано робить. Там Іван теж має подібне, як тут Павло, але от таку душеопіку, щоб розрулити, допомогти в тому питанні, воно по-своєму було складне. Послання Юди, ми знаємо, абсолютно неприйняття лжевчителів. Він показує наслідки для самих лжевчителів і наслідки для церкви, якщо їх будуть приймати. Тобто оце, я думаю, якраз показує нам різні грані ідеї прийняття, прощення, з ким можна, а з ким не можна мати спільність. Тобто от в контексті Нового Завіту, тут ми оцю річ я хотів би підкреслити. Повертаючись безпосередньо на послання Філемону, ми дійсно повторимося, ми вивчали, бачимо очевидних три особи. У кожного з них є своя роль. І один одного не можуть і не мають права замінити. Ми бачимо зміну, реальну зміну життя Онисима. Ми бачимо Філемона, якому складно це прийняти, але віримо в його щирість. І ми бачимо Павла, який усвідомлює складність питання, в тому числі з матеріальними якби відтінками, що треба якось вирішити ж питання ж і відшкодування. І як він мудро підходить, по-пасторськи підходить, він стримує свою владу. Він навіть от на початку послання називає себе не стільки апостол, а в'язень. Тобто і потім ще говорить, і звертається до Філемона як до брата. І в той же час говорить про Онисима як до брата. Тобто для нас це дуже практична книга буде, якщо ми дійсно побачимо оці грані, якщо ми послідуємо прикладу апостола Павла, якщо ми усвідомуємо, що Господь може і сильний навертати навіть таких людей з таким, так би мовити, кримінальним минулим, як Онисим. І якщо ми зрозуміємо таку нешвидкість прийняття від Филимона, бо це не так просто. Думаю, коли в нашому житті Бог щось подібне допустить, ми тоді більше, краще зрозуміємо. Але краще б нам зрозуміти і без такого досвіду. Без такого досвіду. З іншого боку, в контексті нашої країни, це послання буде свого роду методичкою, як допомогти вирішити питання прощення, як допомогти християнам прийняти тих, які зробили зло, як вказати в той же час, що це має мудро відбуватися за принципами Слова Божого, у світлі прикладу, який сам Господь дає, з дійсними ознаками, що той, хто кається, він це правильно робить, що є плоди покаяння. І все це в посланні до Філемону. А вже ж це не розписано детально, але в контексті Нового Завіту і всієї Біблії ми можемо це бачити, ми відчуваємо це. І дай Боже, щоб ми керувалися саме Словом Божим, коли нам, як служителям, прийдеться стикнутися з подібними питаннями, чи ми виявимося одною стороною, чи то Онисимом, чи то Філемоном. Дай Боже, щоб ми пам'ятали ці уроки і слідували їм. Ми дійсно не знаємо, як зробив Філемон. Надіємося, у вічності він зробить окрему прес-конференцію і розкаже нам детально, і це буде правдиво, і свідки будуть поряд, Павло і Онисим, і кожен з них передасть силу, велич, благодаті Божої, яка в тому конкретному випадку діяла і принесла добрий плід, а сьогодні для нас є зразком, як слід нам сьогодні діяти в наших непростих зустрічах, питаннях, в процесі прощення, в процесі прийняття.
Дійсно, послання до Філемона, як ніяке інше, близьке до нашої реальності. В ньому порушується тема прощення, прийняття, плати за гріх іншого. Це дуже актуальні питання для нас. Тим не менше, де сучасним служителям – брати необхідної сили, щоб ці зрозумілі істини втілювати в життя, коли поруч стільки болю, смерті і сліз. Як дійсно стати спроможними виконувати почуте на практиці?
У християн сила на двох стовпах – це молитва і слово. Це таке звучить банально, але воно вічне, воно залишається. Саме це надає силу. Книга псалмів, коли ми читаємо, бачимо серце Давида, інших псалмоспівців, ми бачимо, як часто ці слова дуже різкі, так звані псалми прокляття. Але це чесні слова, це справжні слова. Це серце віруючої людини, який боляче, страшно боляче. Але сам цей процес, коли ми висловлюємо цю біль не перед всіма, а перш за все в своїй молитві, навіть внутрішні молитви, ми вголос навіть не молимося, навіть будучи наодинці, я вірю, воно допомагає. Ніхто з нас не є досконалий, всі ми на шляху. Просто хтось далі, хтось ще тільки почав, хтось краще цей шлях християнський проходить, хтось гірше. Але ці прості, але фундаментальні речі, як молитва і читання слова, де ми бачимо реальних персонажів, які щось подібне переживали. Нема іншого. Все інше – це в кращому випадку така алюзія, подібність до того, що в Слові Божому дано. Тут не пройдуть інші заклики, це не пройде якась така мотивація гарними словами, сильною риторикою, вигодою і так далі. Це все дочасно, ненадійно, і воно, направду, потім спровокує інші проблеми. І покаже, що фундаментально ця перша не вирішена також. Ось цей шлях. Нема іншого. Я в якихось умовах перебуваю. Я не знаю, мені боляче. Я знаю тих, які втратили вже людей. Я знаю тих, які під окупацією. А чому, Господи, ти зберіг мене, мою сім'ю, і так ведеш? Я не знаю. Чи значить це, що я маю сам розвернутися і піти в вирій там, де найтяжче? Не факт. Чи значить, що я просто зроблю такий вигляд, що Бог просто обрав мене, я радий. І забути біль тих, хто теж ні. І нема такого однозначної відповіді. Нема як вирішити, бо кожен з нас в індивідуальному своєму контексті. Але точно є. Я в це вірю, тому що сам проходжу це і намагаюся перш за все своє серце перевіряти і налаштовувати на правильно. Точно у нас є джерело, є засіб, як правильно це пройти. Ми молимося. Так, як є. І ми знов і знов читаємо, якщо нам тяжко читати. Я точно знаю, що таке тяжко читати. Особливо перший місяць писання. І я від інших служителів це чув. Це не тому, що ти не усвідомлюєш необхідності. Це не тому, що ти не віриш, що Біблія не... Це просто якийсь такий гніт, неймовірно. Але треба це. Я пам'ятаю, як я знов запустив це. Потім, сьогодні ж є інші методи. Можна слухати, а не читати. На аудіо, якби сприймати, так що найменше в якомусь сенсі легше. Можна з кимось, так би мовити, в малій групі долучатися, чи якийсь взяти календар і почати з простого, але читати. В нашій сім'ї буквально з перших днів ми недавно тільки завершили читання книги псалмів. Деякі речі, якісь інші відбитки, якісь. Ти якось по-іншому той самий текст сприймаєш, який був відомий тобі в цьому році, восени буде 30 років, як я навернувся до Господа. Але я вам скажу, деякі тексти я ніколи так не переживав, як зараз. Чому? Не тому, що я якийсь там супердуховний став. Ні, тому що обставини, контекст допоміг мені краще розуміти. А до цього інше щось розуміти. І тому це шлях. Це шлях, їм треба йти. Не зупинитись, тим паче не розвертатись, не зійти, а треба йти. Не можеш йти, треба повсти. Не можеш повсти, хоча б в правильному напрямі ляж, і тебе будуть тягти інші. Але в нас є цей орієнтир, і з Божою допомогою ми дійдемо. І ясно, що ми зараз сидимо, нам більш-менш зручно, ми спілкуємося. Але ми точно не видаємо себе як краще за інших. Ми не хочемо когось повчати, ми навмисно ділимося своїми роздумами на підставі Слова Божого. І віримо, що це нас самих підбадьорює, і наших слухачів також підбадьорить. Вкаже їм цей шлях, задасть їм цей метод, підбадьорить служителів, які самі з своєю біллю, як ви ось сказали, перш за все справляться, а потім зможуть іншим допомагати. І тоді вони переживуть по-новому практично те, що той же Павло сказав, що я багато трудився, працював, але направду то не я був, то благодать. Благодать Божа, яка в мені. Оце вона і є, це благодать. І пройдуть роки, ті, хто будуть на землі, вони будуть розповідати новому поколінню, як ми проходили цей час. А у вічності ми побачимо один одного, і Филимона побачимо, і Онисима, і Павла. І радісно будемо перед обличчям Христа, який допоміг нам пройти цей земний шлях і пройти цю війну жахливу, якою ми не хотіли, але вона прийшла. І більш того, Він, наш Господь, неймовірним чином, Він допоміг нам простити наших кривдників. Ми дійсно зрозуміли, наскільки це тяжко, але наскільки це благословенно от виконати цю настанову. Любіть ворогів ваших. Це абсолютно непопулярно в контексті війни, але ніхто не відміняв цю заповідь. І нагадаю, що ця заповідь була сказана в контексті римської окупації. Ця заповідь була сказана людям, які, вибачте, не мали хліба, щоб поїсти. Бог робив чуда, щоб їх наситити. Гуманітарні місії здебільше, і зокрема через церковні лінії, максимально намагаються допомагати і віруючим, і нецерковним людям. Тобто ті люди тоді, хіба вони в легшому були? Хіба не було жорстоких? Хіба сам Господь Ісус не згадує про те, які звірства чинив цар, як він змішував кров жертв з кров'ю вбитих людей, які не хотіли?
Пілат,
да? І як там башня впала, і от така ситуація. Чому? Христова відповідь, вона неймовірна, вона, як завжди, унікальна. І це є християнський шлях. Нам перша реакція – ми не хочемо цього, бо це по-людськи, несприйнятно, абсолютно. Але коли ми дивимося на Христа, нагадуємо собі Євангеліє, нагадуємо собі шлях Павла, його навернення, його життя, служіння, і нагадуємо собі таке маленьке послання до Филимону, це з часом нас якби допомагає, відновлює і виводить на правильний шлях. Ми в це віримо. Тепер давайте крок за кроком підемо цим шляхом прощення і прийняття. Але не неформального і не примусового, а саме в цих умовах. Для мене принципово матриця, так би мовити, як має відбуватися прощення, це не коли якісь методи ми дивимося, чи як нам зручно, чи як прийнято. Це те, як прощає Бог. А як Бог прощає? Ось оце. Він не прощає всіх і автоматично. Але це гарно звучить. Такий універсалізм, який, полюбе, всі будуть прощені рано чи пізно, може трошки помучаються в пеклі чи в чистилищі, тут вже хто ж на що гаразд. Але потім, як Оріген казав, апокастасіс, відновлено буде все, навіть сатана. І це крайність не євангельська, не біблійна крайність. Є інша крайність. Ні, ці люди не заслуговують прощення. Але, друзі, коли хтось каже «не заслуговує прощення», це нонсенс, ніхто не заслуговує прощення. Ті, хто кажуть «не заслуговує прощення», видно, у них розуміння, треба щось зробити, щоб отримати прощення. А ми говоримо не про зробити, ми говоримо про прощення, яке давав Ісус. А потім говоримо про вирішення, в тому числі майнових труднощів, наслідків, наскільки це можливо. І тут в такій парадигмі послання Филимону, зокрема, нам задає наші роздуми. Дай Боже, щоб ми це усвідомили, пройшли. І я перш за все це собі кажу. Собі перш за все. Абсолютно, надіюсь, ніхто не відчуває, що ми тут повчаємо чи вказуємо. Ми ще роділимося над Словом Божим, над істинами і намагаємося реалізовувати їх в повсякденному житті, в нашому такому трагічному контексті війни, окупації і всіх цих жахливих наслідків.
Отже, друзі, на цьому ми завершуємо дослідження дуже короткого, але тим не менше надзвичайно насиченого важливими духовними істинами послання апостола Павла до Филимона, через яке червоною ниткою проходить основна істина прощення. Сподіваюсь, що ви знайшли особисто для себе ще багато чого корисного. Наступним посланням апостола Павла, вивчення якого ми з вами розпочнемо, буде послання до Ефесян, яке також написане із в'язниці. Отож, до зустрічі у наступних подкастах. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу. До нових зустрічей, і нехай поблагословить вас Бог.